ar pupiņām, sviesta malniem pupiņām. Un ar ziemas ķiplokiem.
Aglonas novada atpūtas vietas Aglonas Alpe saimniece Mihalīna Cakule, ceļot grozas ar saiklām no mašīnas, stāsta, ka ieradusies uz šo saikla apmaiņas pasākumu ar lielu interesi un vēlam iegūt ko jaunu vietējās izcelsmes.
Interese ir liela, bet, nu, tā sakot, ko acis nav redzējusi, to sirds neprasā. Es gribu redzēt, kas ir jauns.
Dažīra man.
Nē, man vajag tiešām, man vasaras ķiplokus vajag, viņi ilgāk stāv nekā ziemas ķiploki.
Pašā sēkla maiņas pasākumā tradīcija māja ambeļu skrēni apmaiņa ir pilnā sparā. Prēļu novada Aizkalnes pagasta Intes atvestie vasaras ķiploki uzreiz reiz interesi Dagmārā no Vārkavas novada. Inta neslēp, ka šie ķiploki ir ar senu vēsturi. Arī Dagmārā līdzi savas sēklas un augi abas atzīst, ka sēkla apmaiņa ir laba lieta un iespēja bagātināt savu dārzu.
Pierasts un tas ikdienā mūsu vecāki audzēja un mēs audzējam, saglabājam ļoti.
Man līdzi ir atvesti sīpoli, kuri ir ļoti vaislīgi un ļoti savairojušies, un es gribu citus, un arī dālijas, dāliju gumi. Bet tā sēklu apmaiņa jau tas ir lauku iedzīvotājiem ikdiena. Kā tad mēs pie tām sīpoliem tiksim vai pie puķišķirnēm jaunām, ja mēs nemainīsimies?
Šoreiz ambeļa pagastā gan iespēja mainīties plašāk, jo sabraukoši dārzkopi gan no apkaimes pagastiem, gan no kaimiņu Prēļu, Vārkavas, Aglonas novadiem.
Ir sēklas dažas, kuras dabūju mājās, tās
Ingrīdē līdz vairāk augu sēklas, uz ko mainīs vēl lūkojas.
Pupiņas, dažādu veidu ir tādas smalkas pupiņas, kuras salātiem tieši domātas maziņas. Kaila sēklu kirbi, bez apvalka. Tādi ir piškiņi un kas man vēl ir, un pipariņi.
Nu, jau zeme sāk laisties paļā un tad jau var rušināt iekšā.
Tas ir pēdējais laiks, var noskatīt uz sēklas, un pavasaris tuvojas ar joni, un zeme, ko uzstās Edvīns Vineta no Varakļāni novada, kuriem ir piemājas dārs un trīs nelieli bērni. Tāpēc vēlam audzēt dabisku produkciju. Un tāpēc arī interese par sēklu maiņas akciju ambeļos.
Nu visu, kas pašiem nepieciešams, mēs šis izaudzējam paši. Cenšamies iegūt sēklas paši, cik jau nu, mēs varam. Mēs šodien paņēmām no mājām pašu audzētās sinepes. Domājam, varbūt kaut ko samainīt, kā mums nav.
Vairāk gribam apgūt kādas zināšanas. Kā izaudzēt pašam sēklas. Un svarīgāk ir tas, ka bieži vien veikalā nopirktās sēklas iesēja un viņas neizdīkst. Un otrs ir viņas vairāk ir domātas laikam, tā ka viņas tur pamēslo, uzber kādus minerāļus vai vēl kaut ko, kaut kādas tādas intensīvās. Un tad, ja viņas tā netiek tur tā mēslotas, tad bieži vien ir nekas neizaug. Un varbūt no tām vecām, jo kaut kādas vecas sēklas tās var dabā, kas ir augušas, varētu būt, ka bioloģiski viņas ir izturīgākas un labāk izauga.
Sēklu maiņas pasākums nav tikai iespēja papildināt savu dārzu ar jaunām šķirnēm. Tas lēpjas vēl dziļāka doma. Tā ir vēlme saglabāt šķirņu un sugu daudzveidību Latvijā, jo nav noslēpums, ka visā pasaulē ģenētiskā daudzveidība ir sarukusi, un monopola iespējā izdušas neskaitāmas vecās šķirnes, kuras iegūtas tautu selekcijas ceļā. Tā prakcijas nepieciešamību sakas tās iniciatori, kultūras studijas spēka vadītāja Ilze Mežiniece.
Mēs visi esam liecinieki tam, kas notiek šobrīd pasaulē. Un tas noteikti arī ietekmē Latviju, lai gan varbūt kādam liekas, nē, Latvija jau vēl ir tālu no pasaules. Bet ja jūs aiziet uz veikalu un paskatāties tās sēklas, jūs redzat, ka it kā ir dažādi zīmoli, bet īstenībā viņas pieder vienai un tai pašai kompānijai. Latvijā jau vairs neviens sēklas neaudzē pārdošanai. Tas viss nāk no kaut kādām lielām plantācijām, kaut kādās globālās korporācijās. Un tas nozīmē, ka mēs paliekam atkarīgi no šīm korporācijām, un viņas var izdomāt vienalga ko un vairāk netirgot dabiskās sēklas un tikai ģenētiski modificētās. Ja mums pašiem nebūs savējo, mēs būsim pavisam nekur. Mēs būsim spiesti lietot tāds, kāds ir. Tad pašā laikā mums ir tik daudz prakses un pieredzes, kā izaudzēt pašiem savas sēklas. Un mums ir tik daudz dažādu veiksmīgu, katram savā dārzā varbūt viņa gurķis aug vislabāk, tieši tas, kas ir gadu desmitiem. Un padalīties un pamainīties un ieviest jaunu, tas galvenā doma. Otrkārt, mēs padarām savu kopienu, savu pagastu, stiprāku pret dažādām globālām lietām, kuras var mūs apdraudēt.
Pirmā sēklu maiņas akcija Latgalē ir notikusi. Šopavasar vairāki dārzi iegūs jaunas šķirnes un pasākuma dalībnieki ir pārliecināti, ka šāda akcija pirms sēklas laika notiks arī nākam pavasar. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.